De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Escoitamos de fondo o coro de Oleiros, porque hoxe queremos falar do coro de Oleiros. Queremos falar do coro de Oleiros porque este coro está de aniversario, cumplen 25 anos, creo que estes días, se non teño mala información, e bueno, pois tiñan pensado celebrarlo por todo alto, pero me parece a min que hai, vai haber que agardar para as celebracións. Temos por teléfono a Luciano Lago, que é o director do coro de Oleiros. Luciano, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, José.
Como levades o tema do confinamento?
Pois pues, levámoslo daquela maneira, como todo o mundo. A verdade é que o noso non é estar na casa, o noso
claro,
é estar estudiando, estar actuando por aí, pero bueno, temos que resignarnos, como podía ser de outra maneira.
Bueno, supoño que, en fin, vivides con unha certa desazón, non? O feito de ter que, supoño que se aplazará, non sei que é o que tedes previsto facer, os actos deste 25 aniversario, que tiñades, en fin, pensado facer aí.
A verdade é que tiñamos pues, para este ano algo moi especial, posto que, como que ben dís, o 25 aniversario, non? O coro se fundou alá polo 27 de abril do 95, bueno, ahora cumplíamos justamente
o lunes pues, aquela, non?
Exactamente, o lunes faríamos os 25 anos do que é a fundación onde se fundou o primeiro coro, non, de Oleiros. Tiñamos pensado celebrar pois o concerto ora xa unha serie de actos que tiñamos desde ora durante todo o mes de abril e o concerto aniversario o día 9 de maio, pero debido a estas circunstancias pois sí que teremos que aplazalo, leválo alá xa ao mes de outono seguramente, mezclalo co outro festival que tiñamos preparado, reorganizar un pouquiño todo, porque tanto nós como as outras corais que estaban invitadas para vir estamos nas mismas circunstancias e para todos é complicado e bueno, a situación é que
xa. Bueno, para todos é complicado, evidentemente. Para os coros supoño que é tremendo, porque non hai posibilidad ninguna, digamos, de, en fin, de, nin de ensayar, nin de traballar en conxunto, claro.
Bueno, en conxunto non, pero nós non deixamos de traballar en ningún momento desde o primer día de confinamento. Sempre pois estuvemos en contacto de unha forma ou outra. Eles diariamente, xa non ensayos semanales, dos ensayos semanales, non, que diariamente eu teño contacto con eles, pois a través destes grupos que creamos de WhatsApp, non? Onde están aí todos metidos, e diariamente lles poño traballos e actividades.
Aí sí.
E xa próximamente, de cara ao inicio, pois xa terán exercicios tamén, pois exercicios vocales e cousas con mediante vídeos que lles mande esas cousiñas. Pero bueno, ahora diariamente teñen que cantar todos unha canción, gravala e mandarma para ver os resultados.
Amigo.
Todos os días.
É dicir que hai que botar manda a imaginación daquela para, en fin, para manter a xente en forma e para ir progresando, non? Tedes que...
Sí, esa actividad permanente. Porque bueno, son 25 anos, en estes 25 anos o coro aprendeu moitas cousas, nós aprendemos moitas cousas e aprendemos a salir de situacións como esta. Eu, como lle digo sempre aos meus coralistas, os coralistas son como unha raza moi especial, non? Teñen que saber adaptarse a todas as circunstancias. Esta circunstancia nos obliga a estar na nosa casa, pero eso non impide que deixemos de, o sea, que poidamos cantar. Temos que cantar sempre, porque cantar alegra un pouquiño máis, fai máis levadero toda esta situación.
Claro que sí, Luciano. O sea, que tío que fase, mandaslles, digamos, un exercicios...
Actividades. Alguna actividad, sempre.
Utilizando o grupo de WhatsApp, ¿no?
Sí, todo tipo de actividades, musical, evidentemente, sempre. Sí. Por ahora están pues cantando, a veces cancións do propio repertorio, a veces cancións novas que eu pretenda meter no repertorio, cada un ca súas voces, mando ya a veces partituras aparte, cada un ca súas voces, para que, bueno, poidan guiarse un poquinho por elas. Seguimos nesta actividad,
Despois,
desde a súa casa, seguimos así.
Claro, Luciano, despois eles envían xa ti o resultado, é dicir,
sí,
se envían xa os vídeos.
Sí, poñen o resultado, sí, poñen, mandan o grupo, participamos todos de todo, uns escoitan os outros os uns, e así nos vamos corrixindo, vamos disfrutando, sobre todo, disfrutando uns dos outros, que non se sintan solos, separados, e cada un olvidado, uh-huh, senón que sabemos que estamos todos aí uns cos outros.
Hai que sacar, en fin, o máis positivo das cousas, veñan como veñan, non? En este caso...
A verdade é que sí.
Isto tamén permite, imagino, a algunhas persoas, a algúns membros do coro, ao mellor, pois meterse nun mundo que hasta agora, ao mellor, pois non estaban moi afectos a manexar ese tipo de tecnoloxía, non?
Sí, tamén é verdade. Tamén é verdade porque, bueno, non sei como fago, é como tal, pois pincha aquí, pincha ali, grava desta maneira, despois solta, despois... Bueno, sí, ao principio costou un pouquiño, pero xa todo o mundo está habituado, e mozos e vellos, e todos facemos o mismo.
Uh-huh. Luciano, contanos un pouco que era o que tiñades programado para este aniversario.
Bueno, mira, contar, tiñamos tantas cousas que pasa que, como non se suspenderon, sino que vamos a aplazar, vamos a manter un pouquinho a tensión e non contar todo o que sí vamos a facer. Pero o que sí podo contar é un pouquinho que nos trouxo hasta aquí estes 25 anos. Desde aquel 27 de abril do 95, despois cando foi no 97 xa apadrinada a coral, que foi apadrinada por a Coral Polifónico Eco, aquel primer presidente que foi Eduardo Vázquez Miramontes, aqueles primeiros directores que estuveron ao principio, eu sei, os primeiros eran compañeros meus na Orquesta Sinfónica, Gabriel Tanasescu, Julián Ursu, Lilian Cristian, hasta que despois chegou Juan Braje, e despois de Juan Braje, ali empecé eu xa no ano 2005. E aí, hasta aquí, desde 2005 hasta aquí, celebrei o 10º aniversario, e de aí para adiante, hasta espero celebrar tamén o 25. E claro, nestes 25 anos de existencia do coro, pensa que foron máis de 550 actuacións do coro de Oleiros, máis de 2.100 días de ensayo, donde todos se unen durante dous días a semana. Son moitas, moitas horas compartidas e vividas.
Claro que sí.
Moitas, moitísimas actuacións pola xeografía galega, xeografía española. Destacar, eu que sei, recién chegado aquí, pois nos fomos a un certamen nacional de la mina e el mar en a Felguera. Aí obtuvemos o primer premio do público. Despois, en ese mismo ano, 2008, estuvemos en homenaxe a Zarzuela, a banda militar aquí na Coruña, con participación de tenores solistas de soprano de que viñan de Madrid. Xa, 2007, gravamos o noso primeiro CD grabado en estudio, ese sí, cando se participaba nos festivais de Panxoliñas, como todos os coros, centos de corales de toda Galicia que participaban aqueles certames de Panxoliñas que organizaba Caixa Vigo, donde nos, no 2009, tuvemos un galardón especial, nos 10 millores coros de toda Galicia. E, por supuesto, en todos os festivales de Habaneras, Gijón, Avilés, por toda a xeografía asturiana, Galicia, Portugal, Oporto, Lisboa. Quixemos dar un pasiño máis, alá pro 2014, participamos no Festival Internacional Mundo Culturas de Lloret de Mar, o que nos dou unha base para crear, formar parte do que era o do que é hoxe Orfeón das Mariñas, e organizar despois co coro de Oleiros, organizar estes viaxes internacionais que fixemos tan importantes como foi no 2016 a Roma, con unha misa no Vaticano o día de San Miguel do ano 2016, cantar na misa do peregrino na Catedral de Santiago no ano 2017, o 25 de xulio, e por último participar neste festival internacional de primavera de Praga, no ano 2018. Uh-huh. Esas son, vamos, unhas cousas
importantísimas
para o coro que nos temos grabado todos dentro e que recordamos cada vez, non?
Claro.
En todo isto, pois, participamos da parte do noso primeiro CD, no outro CD que grabou Caixa Galicia, de Panxoliñas, donde nos invitaron a participar e grabamos tres cancións aí. En o 2012 sacamos un DVD, que este sí foi grabado en directo, uh-huh, total e exclusivamente en directo. No noso 17 aniversario aí en Oleiros, e máis na Iglesia de San Nicolás, en Coruña, na participación de Hogueras de San Juan. Grabaron os dous conciertos en directo e con eles fundímolo e fixemos un DVD. Co cual, eso é a propia imagen do coro de Oleiros.
Coro de Oleiros,
estaba antes falando dos concertos que había hoxe en YouTube, o coro de Oleiros tamén está aí en YouTube. Poñedes coro de Oleiros e vedes ese concerto total, ese DVD tamén está aí posto, das nosas actuacións están por aí.
Tamén a través das redes sociales, por tanto, se pode buscar o coro de Oleiros, claro.
Sí, como participamos tamén, na TVG galega, pois moitas veces, no programa Así Canta Galicia, con os Panchos, con Anaquiro, en Luar estuvemos con Sara Montiel, cousiñas que se fixeron na televisión galega, pois que están tamén por aí.
Así que...
E despois, como non podía ser de outra maneira, o coro de Oleiros é un coro participativo con todo, participativo no Concello, participativo con todas as entidades, forma parte de FECOGA, está na rede cultural galega da Diputación da Coruña, participou en Voces no Camiño, participou en Hogueres de San Juan, e tivemos un programa, un festival que estuvemos facendo durante un ano a través da rede cultural, un programa de hora e media que anduvo por toda Galicia, onde nos pedían para todos os sitios. E bueno, ese é un pouquinho a historia de 25 anos que nos levou a que ahora, este ano, quixéramos facer unha cousa, un compendio de todo eso, de todo eso.
Xa.
Porque durante estes anos crearon-se o coro, pero tivemos un coro juvenil, tivemos un coro infantil que creamos para o 20 aniversario tamén, e que, bueno, estaba por aí presente para estas cousas.
Claro. O Coro de Oleiros, por tanto, xa forma parte da historia musical, por lo menos, deste concello. Dime unha cousa, Luciano, isto... Os coros pasa un pouco, perdóname en todo caso a comparación, como a cos futbolistas. É dicir, agora cando vos reincorporedes, cando, en fin, esta situación, esperemos que pronto se empece a normalizar un pouco e se poidan facer as xuntanzas, necesitades un período, digamos, de adestramento para volver a estar en forma, por entendernos?
Como todo, por un lado sí, por outro non. Primeiro, nós non somos tan elitistas como os futbolistas, polo tanto, este período de cuarentena que estamos tendo aquí, encerrados na casa e mantendo esa actividade que temos, eu creo que a xente está deseando. Si mañán se abre, mañán se pode fazer o concierto. Porque están tan ansiosos por cantar, que vamos, unha vocalización de 20 minutos e a cantar todo o mundo.
Ajá.
Porque a xente está deseosa de cantar, está deseosa de salir, de xuntarse, de poder subir un escenario e volver a cantar para todo o público. Porque ese é o noso aliciente, non? A finalidade deste coro é ensayar para actuar e pasalo ben. Ensayar para actuar e pasalo ben. E por iso queremos invitar desde aquí a todos aqueles que nos estén escoitando, a todos aqueles do Concello ou fora do Concello de Oleiros, que se animen, que se unan ao Coro de Oleiros, porque se ahora cumplimos 25 anos, ainda nos quedan moitos máis anos por diante,
claro,
para cantar. Que se unan a nós.
Cantar, pasalo ben. Hai unha cousa tamén que caracteriza o Coro de Oleiros, en este caso unha certa peculiaridade, supoño que en parte ten que ver en parte non, ou en boa medida con quen o dirixe, que bueno, moitas veces apártase, digamos, como diríamos, da ortodoxia, moitas veces que esperamos de un coro e dicir, vamos coitar aí e introducides así ás veces, ou introduces algunhas variacións que lle dan, digamos, un toque especial, unha característica especial a este coro, non?
De eso se trata. O meu estilo de dirección, pues, como te dices, o mellor non é ortodoxo, non é o catedrático de conservatorio, pero porque trato de huir precisamente de eso, non? O nosa xente non é unha xente, tantos que cantan como que nos escoitan,
como o público,
non é unha xente,
claro.
Un público elitista, un público que vai a escoitar a Pavarotti.
Ainda que tamén supoño sabedes facelo da forma tradicional, eso.
Tratamos de facelo.
Exactamente, claro que sí.
Si non o sabes facer de forma tradicional, por resto,
non podes, exactamente, sí.
É dicir, nos participamos en música, festivales de música sacra, uh-huh. Festivales de habaneras, como vos dixen antes, todo tipo de festivales donde o coro clásico está presente.
Exacto, sí.
E a partir do coro clásico levamos a alegría a xente. O que nos vai escoitar a nós, o que vai escoitar o Coro de Oleiros, vai buscando algo máis, vai buscando que nos van traer hoxe. Pois uh-huh. Nos traen hoxe, pois os coralistas no escenario, pois bailando con uns abanicos, movéndose ao mesmo tempo que cantan, pois tamén dice uh-huh. algo. Si de repente pois sacamos outro tipo de cousas, que sei, solistas facendo outra cousa que salen do medio do público, salimos con velas, salimos desde arriba, desde abaixo. Bueno, é outro atractivo.
Sí.
Pero sempre ten que estar, evidentemente, o que eu canto.
Sí, sempre que estar a base ten que estar,
a base,
claro.
De todas. Uh-huh. Sin eso non facemos nada. Uh-huh. Sin eso non facemos nada. Pero temos que darle algo máis ao público. O público agradece, de verdad. O público agradece todas esas cousas.
Bueno, pois son, eso, 25 anos xa do Coro de Oleiros, en fin, hai que adiar esta celebración, hai que trasladala, probablemente, falabas ti que probablemente se traslade ao outono, non?
Sí, seguramente traslademos este outono, xa antes de que, vamos, anticiparvos a todos que estamos neso, teñamos xa todo moi ben programado, teñamos todo moi ben organizado con sorpresas diversas, variadas, entretenidas, divertidas, e ao mesmo tempo, bueno, pois, con moita solemnidade, uh-huh. Quero aproveitar, pois, xa que me das esta oportunidade a Radio Oleiros, agradecer a todos os componentes do coro e felicitalos a todos, porque todos os componentes do coro ahora mismo están de aniversario, felicidades para eles. E quero un agradecimentos moi especiales, pois, exemplo, pois, a don Guillermo Taguada, non, que nos brindou desde o primeiro momento a sede onde estamos, onde ensayamos e onde facemos os concertos.
Porque é moi importante
dispoñer de un... tamén ao Concello de Oleiros, a Consellería de Cultura, en especial tamén a vos, que sempre estades aí, Radio Oleiros, para darnos cabida e darnos voz.
A nosa misión está aí, ese é o noso traballo.
De verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. E tamén os nosos socios protectores. Socios protectores que sin eles sería imposible, sería inviable levar este proyecto adiante. Os nosos socios acompañantes que nos acompañan, están sempre con nós, a todos os sitios que vamos, a todos os festivais, fora, dentro, viaxan con nós. É un recordatorio moi especial, como comprenderedes, que durante estes 25 anos pasou moito componente de coro, e moito xa non estarán entre nós. É unha mención moi especial àqueles que durante estes 25 anos faleceron componentes do coro. Para eles, para a súa familia, un cariño moi, moi grande de todos os que estamos actualmente no coro de Oleiros.
Pues claro,
si me permites, José, para rematar, si queres, sí, se claro. Me permites, eu quería facer un agradecemento particular, meu propio, pues a todos os componentes do coro actual, e os que en algún momento tamén formaron parte deste coro, sendo eu seu director. Gracias a eles tamén, porque gracias a eles estou aquí. Gracias ás diferentes directivas que estuveron durante a miña dirección, desde o primeiro hasta o último, porque sempre puden contar co seu apoio e ca súa confianza para levar estes proxectos adiante. Gracias a esas directivas todas, gracias aos componentes, especialmente gracias ao público. O público que nos vai a ver, o público que nos aplaude, o público que nos sigue, a ese público entregado, agradecido con nós, e que nos dá forza para seguir adiante durante outros 25 anos, de verdad. Moitas gracias a vos, Radio Oleiros, gracias aos ointes de Radio Oleiros, e a todo o noso público e componentes do coro. Moitísimas gracias.
Pois o agradecemento tamén pola nosa parte para Luciano Alago, que sempre que o chamamos, pois ele está disposto aquí a participar e a charlar con nós. Luciano, que noraboa por eses 25 anos, noraboa naturalmente a todo o coro de Oleiros, a todos os seus componentes, e nada, hai que seguir cumplindo anos, moitos anos máis do coro de Oleiros.
Saldremos adiante, claro que sí, como os digo, todos os que estades escoitando ahora mismo, chicos, vamos adiante con moita forza.
Un abrazo, Luciano.
Un abrazo para vos, chao.
Hasta outro día, chao. Bueno, pois con este meu amor mariñeiro rematamos tamén esta outra mirada de hoxe o noso homenaxe ao coro de Oleiros, que está de aniversario, que o vindeiro luns está cumple o seu 25 aniversario. Enhorabuá. Así rematamos.
Navío nas veas.